Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yurt boshidan farqli saylov arafasida Mirziyoyevni millat sardori deb atash taklif qilindi. G'o'zaning soyasida qolib ketgan soya. Fermerlar soya topshirishga majburlanmoqda.
3 tonna. Endi indama bayram kunlarida norozichilik kayfiyat qilmay desam, hammang o'zingdan ketyapsan, noinsof MTP raislar.
Toshkentda daraxt kesayotganlarni savolga tutgan xorijlik jurnalist kaltaklandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda joriy yilning 1-sentyabr kuni 266 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. 5-chi yildan beri bu kasalga chalinganlar soni 24175 nafarga yetgan. Shuningdek, kecha 494 kishi koronavirusdan sog'aygani, mazkur darddan tuzalganlarning umumiy soni esa 149000ga yetgani aytilmoqda. Vazirlik o'tgan kecha kunduzda koronavirus yuqtirib olgan bemorlardan 5 nafari vafot etgani, COVID-19 qurbonlari soni 1093 nafarga yetganini bildirgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 2-sentyabr kuni rasman 5 yil to'ldi. O'shanda O'zbekistonni 27 yil boshqargan 78 yoshli Karimov og'ir xastalik vajidan vafot etgani aytilgandi. 3-sentyabr kuni Samarqandda dafn etilgan. Oradan 1 yil o'tgach 2-sentyabr Karimovni xotirlash kuni o'laroq e'lon qilingan. Islom Karimov O'zbekistonni 1989 yildan 2016 yilgacha boshqargan. Uning hukmronligi davrida mamlakat inson huquqlari va erkinliklariga oid reyting larda eng past pog'onalarni egallab kelgan. O'zbekistondagi boshqaruv shakli esa bu davrda goh avtoritar, goh totalitar degan sifatlar bilan baholangan. Islom Karimovning o'zi esa diktator deya ta'riflanib kelgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov, Rossiya Dumasi deputati, LDPR lideri Vladimir Jirinovskiyni akillagan laychaga o'xshatdi. Winston Churchill akillagan laychalarning hammasiga tosh otaversang, manzilingga yetib borishing qiyinlashadi deganda, Jirinovskiyga o'xshaganlar nazarda tutgan bo'lsa kerak, Churchillning dono o'yiga quloq tutib bu shaxsning so'zlariga e'tibor bermasdan o'tib ketish to'g'ri bo'lar edi, lekin qisqacha fikrimni bildirib qo'yish zarar qilmaydi deb o'yladim deb boshlangan Qodirovning boradagi posti. Milliy tiklanish lideri so'zidan uning LDPR raisi bayonotlaridan huzursiz bo'lgani anglashiladi, biroq Qodirov gap Jirinovskiyning aynan qaysi bayonoti haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh hukumati Ukrainaga 2021 yilda demokratiyani qo'llab-quvvatlash loyihasi doirasida 463 million dollar yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari, xavfsizlik sohasi uchun 60 million dollar mablag' ajratadi. AQSh prezidenti Joe Biden va Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Washingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvda mana shunday kelishuvga erishildi. Bildirilishicha, AQSh 2014 yildan beri Ukrainaga deyarli 2 milliard dollarlik moddiy yordam ko'rsatgan, joriy yilda beriladigan 463 million dollar demokratiya, inson huquqlari, mahalliy boshqaruv, desentralizatsiya, xususiylashtirish va sud islohotlari uchun sarflanadi. 60 million dollarlik harbiy yordam doirasida Ukrainaga zirhli texnikaga qarshi qo'llaniladigan javelin tizimlari va uchuvchi harbiy texnika yetkazib beriladi. Prezidentlar bayonotida aytilishicha, bu Ukrainaning Rossiya agressiyasidan yanada samaraliroq himoyalanishiga sabab bo'ladi. AQShning Dushanbedagi elchixonasi 1-sentyabr kuni Tojikiston, Afg'oniston, O'zbekiston chegarasida chegara otryadlari uchun maxsus obyektlar qurish loyihasini e'lon qildi. Bu loyihaning ishlab chiqilishiga Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tgani ortidan yuzaga kelgan keskin vaziyat sabab bo'ldi. Elchixona chegaradagi qurilish ishlari 2022 yilning boshlaridan amalga oshirilishini bildirdi. Yangi chegara binosi shahri tusidagi eski obyektning o'rnida barpo etiladi va xavf paydo bo'lgan taqdirda askarlarni chegara hududiga tezlikda yetib borishini ta'minlaydi, deyiladi elchixona bayonotida. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi 6 maktabda 1-sentyabr kuni birinchi qo'ng'iroq marosimi o'tkazilmadi. Bunga mazkur maktablarga bomba qo'yilganiga oid xabar sabab bo'ldi. Aqto'be viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'i Juldas Batirxonga ko'ra, bomba to'g'risidagi xabar 2 maktab elektron pochtasiga ertalabki soat 8:30 yo'llangan. Mazkur ma'lumot yolg'on bo'lib chiqdi. Natijada bu yil birinchi qo'ng'iroq marosimida mingdan ziyod 1-sinf o'quvchisi qatnashilgani yo'q, deya iqtibos keltirgan mulozimning so'zlaridan Ozodlikning qozoq xizmati.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston parlamenti yuqori va quyi palatalarining ikki yuqori martabali mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevga millat sardori degan nom berish tashabbusini ilgari surdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shavkat Mirziyoyevga millat sardori nomini berish tashabbusi shu yilning 19 avgustida Ishonch gazetasida bosilgan maqolada ilgari surildi. O'zA agentligi ko'chirib bosgan maqolaga Shavkat Mirziyoyev fenomeni deb nom berilgan. Uning muallifi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi senator Qudrat Rafiqovdir. O'z maqolasida Rafiqov prezidentni mintaqa va turkiy davlatlar orasida ta'siri kuchli davlat rahbari deb baholaydi. Yosh avlodda davlat rahbariga yuksak ishonch bor deb urg'ulagan mulozim uni millat sardori deb atashni taklif qiladi. Xalqning beg'ubor qatlami bo'lgan bolalar qalbigacha kirib borgan insonni haqiqiy ma'noda millat sardori deb atashga haqdor emasmizmi deb savol tashlaydi muallif. Bu maqola chop etilgandan bir hafta o'tib, yangi va eski O'zbekiston davrida lavozim o'zgarmay kelayotgan mulozim O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidovning Yangi O'zbekiston va 3-chi renessans ma'no mohiyati zarurati va mushtarakligi nomli maqolasi e'lon qilindi. Unda Saidov Shavkat Mirziyoyevni to'g'ridan-to'g'ri millat sardori deb ataydi. Yangi O'zbekiston bu ibora millat sardori ilgari surgan va bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan umummilliy harakatga aylanib borayotgan ezgu g'oyadir deb yozadi Akmal Saidov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga bitilgan maqtovlar va millat sardori degan yangi ulug'lovchi nom oktyabr oyida bo'ladigan prezident sayloviga qizg'in tayyorgarliklar borayotgan pallada yangradi. Tashabbusni ilgari surgan Qudratilla Rafiqov Oliy Majlisdagi qudratli senatorlardan biri, Senatning yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi a'zosidir. Akmal Saidov Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari. Bundan tashqari bu ikki mulozimning tashabbusini chop etgan nashr Davlat xabar agentligi, O'zbekiston milliy axborot agentligidir. Tashabbusning mamlakat mustaqilligi 30 yilligi arafasida o'rtaga tashlanishi-yu, aynan prezident saylovi kutilayotgan yilda paydo bo'lishi tahlil chilar e'tiborini tortmoqda. Ayrim siyosiy tahlilchilar buning parlament rasmiylari og'zidan chiqib, matbuotga tushishi, kelgusida uning Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'istondagi kabi qonunchilikka ko'chishidan dalolat bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqda. Jumladan ismi ochiqlanmayotgan toshkentlik tahlilchi Ozodlikka shunday dedi: "O'zbekiston hozir davlat siyosati darajasida maddohlikni boshlab beruvchi juda xavfli jar yoqasida turibdi. Shavkat Mirziyoyev hozir buning oldini olsa, to'xtatib qoladi. Lekin aks holda bizda ham mintaqaning boshqa davlatlaridagi kabi o'ta xavfli maddohlik davri boshlanib ketadi. Eng muhimi, hokimiyatning tepasida o'tirgan bu maddohlarni to'xtatib bo'lmaydi keyin", dedi ismi ochiqlanmayotgan toshkentlik tahlilchi. Shu paytgacha prezident Shavkat Mirziyoyevga nisbatan davlat rahbari sifatida rasmiy matbuot va keng jamoatchilikda qo'llanilgan ulug'lovchi atama yurtboshi atamasi edi. Ilk bor 1990-yillarning o'rtalarida avvalgi prezident Islom Karimovga nisbatan rasmiy matbuotda qo'llanila boshlagan atamani Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident vafoti ortidan hokimiyat bilan birga meros qilib oldi. Ammo bu atama mamlakatning ikki prezidentiga nisbatan faqat rasmiy matbuot va muloqot tili darajasida qo'llanilmoqda. Turkmanistonda davlat rahbariga nisbatan orqadoq, Tojikistonda millat peshvosi, Qozog'istonda esa elboshi rasmiy titullari qonunchilik bilan mustahkamlangan. Ammo yurtbosh atamasi O'zbekistonda qonunchilikka kiritilmagan. Aksincha 1990-yillar boshida avvalgi prezident Islom Karimov o'z nomini har qanday ko'rinishda ulug'lashni taqiqlovchi maxsus qaror chiqartirgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonning Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlarida fermerlardan soya hosili topshirish talab qilinmoqda. G'o'za qator orallariga soya ekishga majburlangan fermerlarning aytishlaricha, bu usul samara bermagan. G'o'za kultivatsiyasi paytida soyaning asosiy qismi yulinib yo'q bo'lgan. Namanganda har bir hudud 3 tonnadan soya topib topshirishga majburlanayotgan bo'lsa, Andijonda soya sotib olish uchun fermerlar nomiga kreditlar ochilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining Telegram kanalida fermerlarga shunday video xabar qoldirgan.
Xo'p, hurmatli MTP raislari. Seminarga to'liq fermerlar ishtirok etsin. Seminardan keyin soyani razborni qilamiz. Bugun grafiki bajarish kerak soya bo'yicha. Hammanga shu 3 tonnadan agar hududlar qilsang, 3 tonnadan bajariladi. 3 tonna. Endi indamay bayram kunlarida norozichilik kayfiyat qilmay desam, hammang o'zingdan ketyapsan, noinsof MTP raislari.
Degan Nurshod Xudoyberdiyev. Bu videoni ozodlikka yuborgan mingbuloqlik fermerning aytishicha, majburlab ektirilgan soyadan hosil olish imkoni bo'lmagan. Yil boshida paxta orasiga soya ekish topshirig'i berildi. Dehqonlar qarshi chiqdi, chunki soya va paxta agrotexnikasi bir-birini inkor etadi. Paxta hosili mo'lku, lekin soya bo'lmadi. Endi hokim qaysidir tadbirkor 15 ming so'mdan olib kelgan soyani sotib olishga va don korxonasiga teng yarim narxida topshirishga majbur qilmoqda. Bizni bir narsa hayron qoldiradi. Shu paxta orasiga soya ekishni o'ylab topgan rahbarning yo kallasi ishlamaydi yoki o'talagan bardor. Xalqning qarg'ishidan qo'rqmaydi. Prezidentga yo'q narsani bor qilib ko'rsatib olqish olsa bo'ldi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan boshqa mingbuloqlik fermer soya bilan paxtani birga ekib bo'lmaslik sabablarini shunday izohlaydi. Birinchidan, soya kasallikka moyil o'simlik. Bizda paxtaga o'rgimchakkana bilan ko'sa qurti ko'p tushadi. Soya bevosita shu kasalliklarni chaqiruvchi hisoblanadi. Ikkinchidan, bizdagi paxta egatlari 60-70 santimetrlik. Uning orasiga soya sig'maydi. G'o'zaga kultivatsiya solinganda majburiy o'rilib ketadi. Deydi fermer. Uning aytishicha, ularning 2 gektar yerga alohida soya ekaylik degan takliflari inobatga olinmagan. Yo'q, paxtaning orasiga ekamiz, shunday bo'ladi deb prezidentga yetkazilgan, u ma'qullagan deb ko'nishmadi. Soyani klasterlar ham bo'yiniga olmadi. Bu faqat mahalliy hokimlarning tazyiqi bilan bo'layotgan ishlar. Endi esa yo'q, soyani topasan, kilosini 15 ming so'mdan olasan deb majburlashyapti, deydi fermer. Mingbuloq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Bahodir Mo'yinov fermerlar soya sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Tumanni 13 ming gektar paxta ekilgan, paxtani ichiga 5170 gektarga soya ekilgan. Soyani hozir ham yig'ishtirib, uni kombaynda yanchib sotish davom etyapti. Hali ham ketyapti, lekin hech qanaqa kombayna, pampayna, tadbirkor soya poyasi to'g'risi yo'q. Faqat endi 2 tonna, 3 tonna deyilgani bor. Soyani yig'ishtirib kelib 200 ta fermer bor. 200 ta fermerdan ozgina kulu chiqqan obor sotilyapti, lekin unaqa sotib olish boshqa holat yo'q bizda,
deydi Bahodir Mo'ydinov. Ayni paytda andijonlik fermerlar ham ekilmagan soyani boshqa tadbirkorlardan sotib olishga majburlanayotganini aytmoqda. Andijon tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining so'zlariga ko'ra, ularga soya sotib olish uchun kredit rasmiylashtirilyapti. O'tgan yili soya ekib topshirgan edik, pulini berishmadi. Agar 1 tonna soya topshirgan bo'lsak, 500 kilosini qaytarib berdi. Quritib saqlab turganiga 500 kilodan olib qopdi. Bu yil esa hech kim soya ekmadi, lekin hujjatlarga ekildi deb ko'rsatildi. Shartnoma tuzildi. Menda ham o'sha 500 kilo turgan edi, o'shani olib borib topshirdim. Masalan, shartnomada 2 tonna topshirish kerak bo'lsa, qolgan 1.5 tonnasiga paxtaga ajratilgan resursdan kredit aformit qilib, soya sotadigan tashkilotga o'zlari o'tkazib beryapti. Yozning jaziramasida paxtani chekanka qilgan ayol ishchilarga pul yo'q, ammo soyaga pul bor ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, soya ko'zbo'yamachilik uchun go'yo ekilgan qilib ko'rsatildi. Paxtazorda egatning bosh tarafiga fermerlar 20-30 metrga ekib qo'yishdi. Soya bilan paxta bir-biriga tushmaydi ekan. Masalan, kasalni chaqirib oladi ekan. G'o'zaga dori qilsangiz unga yoqmaydi, unga dori qilsangiz g'o'zaga yoqmaydi ekan, deydi fermer. Ozodlik bundan oldin Farg'ona viloyatida ham fermerlar soya sotib olishga majburlanayotgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda daraxt kesayotganlarni savolga tutgan Polsha jurnalisti kaltaklandi. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska Toshkentda kaltaklangan to'g'risida Facebook sahifasida BBC jurnalisti Ibrat Safo 1 sentyabr kuni ma'lum qildi. Ibrat Safoning bildirishicha, voqea 31 avgust kuni sodir bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Agneshka Pikulitska-Vilchevska Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi. Unga ko'ra 31 avgust kuni u Yunusobod tumanidagi o'z uyi yonida daraxt kesayotgan bir guruh kishilarni ko'rib, ularni savolga tutgan. Jurnalistning aytishicha, o'zini Yunusobod tuman hokimiyati vakili deb tanishtirgan shaxs jurnalistning savollariga javob berishdan bosh tortgan va qo'pollik bilan uning telefonini tortib olib sindirgan. Shundan so'ng jurnalistni musht tushirgan.
Дарил, так что я упала на землю. И потом, конечно, я вот поехала в милицию, приехал замхаким Юнусобадского района.
Voqea joyiga Yunusobod tuman hokimi o'rinbosari yetib keldi. U daraxt kesayotganlar kimlar ekanini bilmasligini aytdi. Shundan so'ng men Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga ariza yozdim. Arizamni qabul qilishdi va ayni paytda tergov olib borilyapti.
Так что я надеюсь, что они это будут расследовать.
Dedi Agneshka. Hozircha bu ma'lumotga rasmiylar munosabat bildirmadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi joriy yilning 2-iyun kuni Agneshka Pikulitska-Vilchevskaning akkreditatsiyasini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilishi holatlari qayd etganligi sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish so'rovi rad etilgan. Al Jazeera telekanal muxbiri Pikulitska-Vilchevska tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilishi holatlari qayd etilganligi sababli Tashqi ishlar vazirligi uning akkreditatsiyasini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Bundan oldin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston Respublikasining jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi talablarini buzganlikda ayblab chiqqandi. Agneshka shu yil fevralda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi o'zi akkreditatsiya jarayonida ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazganini aytgan edi. Bundan tashqari jurnalist vazirlik xodimini shilqimlikda ham ayblagan. Bu ish shov-shuv bo'lgach vazirlik shilqimlikda ayblangan xodim ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi va jurnalistni akkreditatsiyadan o'tkazgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining polshalik jurnalist akkreditatsiyasini uzaytirmaslik qarori va unga qarshi ayblovlar erkin matbuotga hujum sifatida baholandi. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Sverlow O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jurnalistga akkreditatsiyasini rad etish qarori erkin matbuotga berilgan zarbadir deb yozdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hamma Afg'onistondan ketish qayg'usida. Talibondan qochayotgan o'zbeklar hikoyasi. Afg'onistonning Panjshir dovonida janglar qayta boshlandi. Rossiyada olimpiyachilar Putin bilan saylov oldidan bir hafta karantinda o'tirishga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar chiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning Taliban nazoratida bo'lmagan yagona hududi Panjshir dovonida Ahmad Masud rahbarligidagi Aksil Tolib kuchlari va Taliban o'rtasidagi janglar qayta boshlandi. Axborot agentliklarining mahalliy manbalariga tayanib xabar berishicha, janglar davomida kamida 7 kishi halok bo'lgan. 23 avgust kuni Taliban Panjshir viloyatini nazorat qilib turgan Ahmad Masuddan hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirishni talab qilgan, ammo Masud bu talabni rad etgan. Avvalroq Ahmad Masud Al Arabiya telekanaliga qon to'kilishini oldini olish maqsadida Taliban bilan hamkorlikda hukumat tuzishga tayyor ekanini, ammo Taliban bunga ko'nmasa qon to'kilishi mumkinligini aytganida. Afg'onistonga oid tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ismat aka, Afg'onistonda Taliban nazoratida bo'lmagan yagona hudud sifatida qolayotgan Panjshirda janglar boshlangani xabar qilindi-da. Kecha ham bu haqda biroz aytuvdingiz. Bugungi vaziyat qanday u yerda? Janglar davom etyaptimi?
Janglar albatta davom etyapti. Kechaga ham janglar bo'ldi. U yerda ham ikki tomonning ham dog'lari bor. Toliblar ba'zi hududlarni biz qo'lga kiritdik deyaptilar, ammo Panjshirda Talibonga qarshi jang qiladigan guruhlar buni rad qiladi. Biz Taliban hamlalarini orqaga chekintirdik, 7 kishini o'ldirdik, bir necha kishi Taliban odamlari yaralandi. Buning uchun Taliblar hamlalari shikastlandi degan iddaolarni qilmoqdalar, ammo hech bir mustaqil mahalla ikki tomonning ham nima desam o'sha iddaolarini haligacha tasdiqlagani yo'q.
Bu vaqtda Talibonni biror bir rasmiy bayonoti bo'ldimi shu Panjshir bilan bog'liq keyin kunlarda?
Bugun, faqat bugun o'sha Talibon rahbarlaridan Amirxon Muttaqi degan shaxs video bayonot yayinlandi Afg'oniston telekanallarida. Mana shu muzokaralar natijaga kelishmaganini bildirdi va ayni holda biz bu masala yana ham tinch yo'llar orqali, siyosiy yo'llar orqali, muzokaralar orqali hal etilishiga tarafdormiz degan gaplarni aytib, Panjshir xalqiga go'yo murojaat qildi. Sizlar Ahmad Mas'ud bilan gaplashing, uni rozi qiling, ko'ndiring, urushga yo'l qo'ymasin degan gaplarni takrorladi.
Talibonni bayonotidan keyin Ahmad Mas'ud bunga javoban biror bir bayonot berdimi? Bayonot e'lon qildimi?
Talibonning bayonoti nashr etilganidan, tarqatilganidan bir soatcha o'tayapti. Haligacha Ahmad Mas'udning aksal amali ma'lum emas. Haligacha uning tomonidan biror bayonot berilmagan, mehribon.
Ismat aka, Kobuldagi vaziyat qanday? Kobulda bugun?
Kobulda ha, shu keyingi kunlardagidek tinchlik, qaysi bir xos hodisa voqea yuz bermagan. Davlat idoralari hali ochilmagan, hukumat e'lon qilinmagan, faqat bozorlar ishlab to'xtatdi, banklar ishlaydi, ammo odamlar juda ko'p murojaat qilgani uchun hamma u yerdan qandaydir pul ololmaydi. Maktablar, oliy o'quv yurtlari bular hamon yopiqligicha qolmoqda. Aeroport ham 2 kundan beri AQSh harbiylari jo'nab ketganidan keyin aeroportda ham jimlik, tayyora tushib qo'nmaydi.
Demak, aeroport mutlaqo yopiq ahvolda.
Aeroport mutlaqo yopiq ahvolda, haligacha 2 kundan beri hech bir tayyora bu yerga qo'nmagan va hech bir tayyora ham bu aeroportdan uchmagan. Taliblar texnik muammolar, mushkullar bor deydi. Ma'lumki, endi taliblar xalqaro aeroportni ishlarini boshqarish uchun texnik odamlari, o'sha mutaxassis maslakiy odamlari yo'qligi uchun bu ishni tezda amalga oshira olmaydilar. Tezda Kobul xalqaro aeroporti faoliyatga boshlashi dargumon.
Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali kuzatishingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Hamma Afg'onistondan ketish qayg'usida. Talibondan qochayotgan o'zbeklar hikoyasi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 31 avgust kuni AQShning so'nggi askari Afg'onistonni tark etdi. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlar so'nggi 2 hafta ichida Afg'onistondan 120 mingdan ziyod odamni evakuatsiya qilishga ulgurdi, ammo xalqaro kuchlar yoki Taliban tomonidan ag'darilgan hukumatga ishlagan ko'plab afg'onlar mamlakat ichida qolayotir. Qo'shma Shtatlar Kobul aeroportidagi vaziyat, quruqlikdagi chegaralarning pandemiya va terror tahdidi tufayli yopilgani sabab hammani evakuatsiya qila olmasligini aytgan. Ayni paytda O'zbekiston ham hayraton ko'prigini yopib qo'ydi, faqat vizasi borlarga chegaradan qonuniy o'tkazishga ruxsat bermoqda. Shu paytgacha 1.5 mingdan ziyod afg'on qochqini O'zbekistonga o'tgani ishoniladi. Ozodlik Talibondan qochishga ulgurgan va ulgurolmagan afg'onistonliklar bilan suhbatlashdi. Afg'onistonlik Abdulla oilasi bilan O'zbekistonga qochib o'tishga muvaffaq bo'lgan afg'on qochqinlaridan biri. Termiz shahrida qo'nim topgan Abdulla so'nggi haftalarda boshdan kechirganlari haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Uning aytishicha, Hayraton ko'prigidan o'tish oson bo'lmagan. O'zim oilamning jonini saqlash uchun Kobuldan Hayraton tumaniga kelib, talablar nazoratidan o'tdim. Ko'prikning yarmidan o'tganimdan so'ng qushdek yengil bo'ldim. O'zimni xavfsiz qildim. Albatta, mening vizam borligi sabab o'zimni va oilamni bu yomon holatdan qutqardim, deydi Abdulla. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston poytaxti Kobuldan tortib barcha uzoq va yaqin hududlarda yashovchi odamlar Taliban hokimiyatidan chetga qochishga yo'l axtarmoqda. Afg'onistonda hali yangi hukumat qurilmagan, ba'zi idoralarda toliblar boshqaruvni o'rnatgan, hamma mulla va mavlaviylar egallab olgan. Mana shunday bir holatda Afg'oniston davlatida odamlar yashamoqda, deydi Abdulla. Taliban avvalgi hukumatga ishonganlardan qasos olmasligini aytayotgan esa-da, ko'pchilik jumladan Abdulla ham bunga ishonmasligini, ular mamlakat kelajagidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Shibirg'onlik jurnalist Ahmad ham O'zbekiston chegarasini yopib qo'yish ortidan turmush o'rtog'i va ikki farzandi bilan mamlakat ichida qolib ketgan. Toliblar hukumatga ishlagan jurnalistlarni qidiryapti degan xabarlar kelyapti. Hozir O'zbekiston tomoni viza borlarni ham o'tkazmayapti. Ko'prikni yopib qo'ygan avval Talibondan qochib o'tganlarni qaytarib yuboryapti. Yuzlab oilalar bu yerda chegara ochilishiga ko'z tikib turibdi, deydi Ahmad. Talibon barchaga o'qish va ishlash uchun Islom qonunchiligi doirasida ruxsat etilishini aytgan, ammo Ahmad bunga ishonmasligini aytadi. Shibirg'onda hozirdan ayollar ko'chaga chiqa olmaydi. Muhit buzilgan, ishsizlik ko'p. Maktablarni ochgan, lekin qizlar bormayapti. Tizim izdan chiqqan, normal hayot izdan chiqqan. Bugun Taliban kelganiga 20 kun bo'lyapti. Qo'rquv ichida qolganmiz. Ko'pchilik iqtisodiy qiyinchilik bilan yuzma-yuz kelyapti, deydi Ahmad. O'tgan hafta Toshkent hukumatı Afg'onistonda Talibanning hokimiyatni egallashi ortidan jon saqlash ilinjida O'zbekistonga qochib o'tgan 150 nafar afg'on fuqarosini vataniga qaytarib yuborgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan fuqarolarni qaytarganini tasdiqlagan. Vazirlikka ko'ra, Taliban rahbariyati bu shaxslarga nisbatan qanday zo'ravonlik ta'zik qilinmasligini va'da qilgan. O'zbekiston Afg'onistonga qaytarib yuborgan afg'on fuqarolarining keyingi taqdiri borasida esa ozodlikda ma'lumot yo'q. BMT qochqinlar idorasi shu yilning o'zida 500,000+ ziyod odam Afg'onistonni tark etish mumkin deya bayonot bergan edi. BMT Afg'onistonga qo'shni barcha davlatlardan ayni paytda boshpana izlayotgan odamlar uchun chegaralarni ochishni so'ramoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya olimpiyachilar Putin bilan uchrashuv oldidan bir hafta karantinda o'tiradi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Tokiodagi olimpiya o'yinlarida g'olib va sovrindor bo'lgan rossiyalik sportchilar Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun 7 kun mehmonxonada karantin saqlashlari va shu vaqt ichida 3 marta koronavirusga test topshirishlari kerak bo'ladi. Sport gimnastikasi bo'yicha olimpiya chempioni Angelina Melnikovaning so'zlaridan shunday ma'no anglashiladi. U Instagramdagi sahifasida karantinda o'tirish uchun narsalarni yig'ishtirayotganini yozgan va so'ngra gap nima haqida ekanini tushuntirgan. Olimpiya o'yinlarining barcha chempionlari va sovrindorlari vatanga qaytishgach, prezident bilan uchrashadi. Bizning uchrashuvimiz 10 sentyabrga belgilangan. Hammani jonidan to'yish darajasida bezor qilgan COVID munosabati bilan 7 kun karantinda o'tirishga majburmiz. Mehmonxonaning bitta xonasida barcha odamlardan ihotalangan holda yashayapmiz. 3 marta COVIDga test topshiramiz, deb yozgan sportchi qiz. Melnikovaning xabariga Reuters agentligi e'tibor qaratgan. Kreml yoki sport mulozimlari tarafidan rasmiy izoh berilgan emas. O'tgan yilning martida pandemiya boshlangandan so'ng Putin shaxsiy uchrashuvlarni sezilarli darajada kamaytirib, turli tadbirlarda asosan onlayn rejimda ishtirok etishga o'tdi. O'shanda Putin bilan yuzma-yuz uchrashishi lozim bo'lgan shaxslar bundan oldin karantin saqlashi kerakligi aytilgan edi. Xususan Putindan intervyu olgan amerikalik jurnalistlardan ham shu talab qilingan. Joriy yilning bahorida Putin Rossiyada ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlanganini ma'lum qilgan edi. Keyinroq bu Sputnik V vaksinasi edi deb aniqlashtirgan. 30 avgust kuni esa u emlanganiga bir necha oy to'lgan bo'lsa-da, organizmida antitanachalar darajasi hamon yuqori ekanini aytdi. Emlanganlarga ham kasallik yuqishi holatlari uchrayotganiga qaramay, dunyoning aksar mamlakatlarida, jumladan Rossiyada emlangan kishilar epidemiyaga qarshi kurash bilan bog'liq qator cheklovlardan ozod qilinadi. Xususan ular ommaviy tadbirlarga borish uchun test topshirishi shart emas. Chegaralarni kesib o'tishda ularga nisbatan soddalashtirilgan qoidalar tatbiq etiladi. Va hokazo. Emlangan bo'lishiga qaramay Putin bilan uchrashish uchun hamon karantin saqlash talab qilinayotgani sababi aniq emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Maxsus dastur. 30 yilda ham kosasi oqarmagan o'zbek fermeri. O'zbekiston AQShni Talibondan qochgan afg'on uchuvchilarini chiqarib yuborish haqida ogohlantirgan. Umidsizlik. Zamonaviy afg'on yoshlari Taliban bilan kelajak qurish mumkinligiga ishonmayapti. Tafsilotlar uchun to'qillarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Assalomu alaykum. Bu tandirda yopilgan o'zbek noni. O'zbek dehqoni yetishtirgan bug'doydan, O'zbekiston unidan tayyorlangan. Non esa Sirdaryodan kelgan. Non o'zbekistonliklar qolaversa, Markaziy Osiyoliklar uchun asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Bunga fermer yetishtirgan bug'doy tan narxi va uni davlat qanchaga sotib olayotgani haqida boradi. 30 yillik mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston g'alla mustaqilligiga qanchalik erishdi? Bug'doy yetishtirayotgan fermer foyda ko'ryaptimi yoki zarar? Ana shu vaqtda bugungi ko'rsatuvimiz. Studiyada men Sadriddin Ashur.
1200 so'm sotiladi. Hozir 300 so'm ko'tarib 1.5 ming sotyapmiz.
Bugun O'zbekiston vidoyatlarida mahalliy undan pishirilgan bo'lka non 500 grammi 1.5 ming so'm. Tandirda yopilgan 1 kilolik non esa 5000 so'm. Bug'doy qabul qilish korxonalari bu yil ham 1 kilogram bug'doyni qo'shimcha qiymat solig'i qo'shilgani bilan 1550 so'mdan sotib olishini dehqonga aytganiga 1 oy bo'ldi. Dehqonning boshidan kapalagi uchdi. Yo'q, axir bozorda 1 kilo kepakning narxi 2000 so'mga borib yotibdi-ku. O'tgan yil ham bug'doyning olish narxi shu edi-ku. O'zbekistonda bug'doyni asosan fermerlar yetishtiradi. 2021 yilning hosili yig'ib o'rib olindi. Davlatga va klasterlarga dehqon mahsulotini sotib bo'ldi. Sotishga sotib bo'ldi, lekin davlat ham, klaster ham bug'doyni o'tgan yilning narxida olishini dehqonga aytib, uning hafsalasini pir qildi. Dehqonlar qariyb 1 yillik mehnati, sarf xarajati va unga to'lanadigan haqni xomchot qilib xursand emas, xafa bo'ldi. Axir xarajat daromaddan oshib tushsa kim ham xursand bo'lardi? Fermerda haqli savol paydo bo'ldi. Nega men va ishchilarim shuncha ishlab shartnomani bajarsak-da yoki qarzdor bo'lib chiqamiz yoki hech narsasiz? Xo'sh nega? Haqiqatan ham juda qiziq savol. Shartnomani bajarib ham foyda ko'rmasang? Biz buning sababini hozircha bilmaymiz. Bu savollarga fermerlarning o'zlaridan javob olsak mantiqli bo'lardi.
Boshqa narsalarda ham narx oshayapti. Oddiy traktorga zapcha so'sangiz, zapchasi ham narx oshaydi. Nega bizlar paxta bilan g'allani narx oshmaydi?
3 yil 4 yildan beri.
Paxtaning narxini 3 yildan beri kutamiz, oshmaydi. G'allaniki endi 7-8 yildan beri. 5 yildan beri daj oshmaydi.
Ozodlik O'zbekistonning turli viloyatlaridagi fermerlar bilan bog'lanib, ana shu muammoni o'rganishga harakat qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yil yillar o'rtalarida g'alla mustaqilligiga erishish siyosatini boshlab bergandi. 2014 yilda o'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida ilk bor 8 million tonna g'alla yig'ib olgan prezident Islom Karimov g'alla mustaqilligiga erishilganini aytgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng qishloq xo'jaligini isloq qilish maqsadida o'nlab qarori farmonlar chiqardi. Shunday qarorlardan birini prezident 2020 yilning 6-martida imzolagan edi. Unda bug'doy narxini erkinlashtirish haqida gap borgan. 2021 yil, ya'ni shu yilning hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi deyilgan edi. Fermerlarning 2 yilga cho'zilgan muammolari aynan ana shu qarorning ijro etilmagani bilan boshlandi. Eng avvalo qarorning 1-bandi, ya'ni 2020 yilda shartnomadagi topshirilgan bug'doyning 25% erkin narxda sotib olinadi deyilgan edi. Ammo o'tgan yili qarorning bu bandi bajarilmadi. Pandemiyada hukumatga yordam deb 100% davlat narxida sotib olindi. Qarorning 2-bandi 2021 yil hosiliga tegishli edi. Bu yilning hosiliga. Mana o'sha joyi.
2021 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi. Davlat xaridi to'liq bekor qilinadi hamda fermerlar va boshqa korxonalar tomonidan yetishtiriladigan g'alla barcha iste'molchilarga, shu jumladan donni qayta ishlovchi korxonalar, g'allachilik klasterlari va treyderlarga birja savdolari orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin narxlarda sotiladi.
Ammo prezident qarorining bu qismi ham qog'ozda qolib ketganga o'xshaydi. Chunki bu yil fermerlarga bug'doyni nafaqat erkin narxda sotib olmaslik, balki o'tgan yilgi narxda sotib olinishi aytilmoqda. Bug'doy o'rimi tugaganiga 2 oydan o'tgan bo'lsa ham, hamon don qabul qilish korxonalari fermerlar bilan aksverka, ya'ni solishtirma qilmagan. 1 kilo bug'doyning xarid narxi 1550 so'mdan ekanligi aytilgan. Fermerlar esa davlat belgilagan bu narxdan umuman norozi.
O'g'itni joyida hisob-kitob qilib olganmiz, neftni joyida hisob-kitob qilib olganmiz, ishchi xizmatini joyida hisob-kitob qilganmiz, texnikamizga joyida hisob-kitob qilamiz. Bizdan kerak bo'lsa 1300 so'mdan g'allani olishadi, birja deydi 2,5 mingdan g'allani sotadi, xohlang-xohlamang. Yana to'g'rimi meni gapim? Qayerda bor 1300 dan g'alla? Kepak O'zbekistonda 3000 so'mku. G'alla qanday 1300 so'm bo'ladi?
E'tibor berdingizmi? Qo'shimcha qiymat solig'isiz 1345 so'm. Ya'ni dehqonning qo'liga tegadigan narxi shuncha. Endi fermerlar taqdim etgan raqamlarga nazar solamiz.
1 gektar g'alla yetishtirishga ketgan xarajat, yerni tayyorlash, ekish, dori, traktorga solyarka 650 ming so'm. Urug'lik 250 kg 1 million 250 ming so'm. Fosforli o'g'it 200 kg 1 million 80 ming so'm. Azotli o'g'it 600 kg 1 million 920 ming so'm. O'tga qarshi dori 800 ming so'm. Suvchi xizmati 200 ming so'm. Kombayn 450 ming so'm. Bug'doyni tashish transport xarajati 300 ming so'm. Jami 1 gektar bug'doy yetishtirishga 6 million so'm xarajat bo'lgan. 1 gektar yerdan 40 sentnerdan hosil olinsa, 4 tonna bug'doyning davlat xarid narxi ham 6 million so'm bo'lyapti.
Bundan tashqari yer, suv va qo'shimcha qiymat solig'i, traktorchiga dori, sepishiga pul, imtiyozli kredit solig'i, bank xizmati ham bor. Oqibatda fermer davlatga bug'doy sotib xarajati yoki 3-3 yoki qarzdor bo'lib chiqyapti.
Mana 20-yil oktyabr oyida g'alla ekish jarayonida 5100 edi. 3,5 Hozirgacha 10 oy o'tdimi, 8 oy o'tdimi, 5 oy o'tdimi? O'sha muddatni o'zida
o'rgani
4 marta narx oshyapti. Yoqilg'ining narxi, o'g'itni narxi 2 karra oshdi. Oddiy traktorga zapchas olsangiz, zapchas ham narx oshyapti. Nega bizlar paxta bilan g'allaning narxi oshmaydi?
3 yil 4 yildan beri.
Namangan viloyat Pop tumanidagi Artsof zamin xususiy korxonasi rahbari Adhamjon Mamajonov planga qo'shimcha ravishda 20% shartnomani ortig'i bilan bajarsa-da bug'doyning tan narxini qoplay olmagan. Nega?
Bular go'zakas turib narx qo'yapti, biz hamma narsani birjadan sotib olyapmiz. Birjada bir kun 3 million bo'ladi, o'g'it, bir kun 5 million bo'ladi, bir kun 2 million bo'ladi, u erkin narx. Biz mahsulotimizni endi yoqilg'ini, boshqa xizmat ko'rsatishni hammasi erkin narxda bo'lgandan keyin biz mahsulotni erkin narxda sotishimiz kerak. Shuning orqasidan qop g'allardan zarar ko'ryapti fermerlar 8-9 ming atrofida. Endi majbur to'la qarzing deyapti, to'layapti. Planga qo'shimcha 100% emas, 120% miqdorda reja bajar topshirsak ham biz tanlafni qoplay olmaymiz.
O'g'it bilan yog'ilig'ini davlat birja orqali fermerlarga sotishni yo'lga qo'ydi shu yildan. Sotib olyapmiz. Bizning ham maqsadimizni birja orqali sotib olsin. Birja savdosiga qo'yaylik. G'allani ham paxtani ham shu bugun sotgan g'allamiz birja savdosida 3000 so'm bo'ladigan bo'lsa 3000 so'm olsin. Nima uchun biz oladigan mahsulotimizni birja orqali olishimiz kerak-ku? Osmon narxi masalan hozir shu kecha kunimizda 1 kilogramm salarga 11,5 mingga chiqib ketdi. Lekin biz o'tgan yil paxtani 5300 so'mga sotganmiz. G'allani 1,5 mingga sotyapmiz. Buni o'tirgan bunga juda katta bir aql kerak yo'q, bir akademik bilish kerak yo'q. Oddiy arifmetika bilan hisoblab chiqsa ham, fermer xo'jaliklarida birortasi rentabillik bilan chiqayotgani yo'q.
Tayyorlik boshqa fermer Oybek Tuvalov esa bug'doy topshirish shartnomasini bajarib, qarzdor bo'lib qolgan.
G'allani 105% ga bajardim. Shartnoma rejasidan ustuna zechib topshirdim. Lekin 10 million qarz bo'lib chiqyapman. 10 million men ekonom qilib ishlatganman. Yana ayrim xizmatlarni naqd pulimga haligilarda sotib olganman. Naqd pulimga sotib olganman. Shundan ham ekonom qilib ishlatganimda ham 10 million haligi qarz bo'lib chiqyapman.
Xo'sh, yana o'sha asosiy savolga qaytamiz. Nega prezident qarorlari bajarilmayapti?
O'tgan yilda bajarilmasligini pandemiya bilan izohlardim. Bu yilki bajarilmay qolganligini o'zim ham tushuna olmay qolamanda. O'rimdan oldin tuman hokimimiz bizda yig'ilish qilib, o'rimdan bir haftacha oldin 1940 so'm deb e'lon qilishdi. Yilga g'alla narxini. Qizig'i, bu narxni qayerdan ilg'ab olishdi va bizga qaysi manbadan turib aytishdi bizga mana shu shuncha bo'ladi deb. Lekin narx o'zgarmay qoldi. O'tgan yilki narx bo'lib qoldi. Ammo mineral o'g'it va yoqilg'i moylash nimasi narxlari 2-3 barobar osmon cho'qib ketdi bu yildan.
Mana endi O'zbekiston bozorlaridagi bug'doy narxiga bir nazar tashlaymiz.
Mahalla yakobi bug'doyimiz o'tgan yil 3000 dan sotilgan uchun bu yil 2800 dan mo'lchilik uchun tushdi narxi. Bu alimi bug'doy, qizil, toza. Bu oddiy o'zimizda mana fermer bug'doylar.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman dehqon bozori. Lekin shuni alohida qayd qilish lozimki, bu narxlar bug'doy o'rib olingan paytda suratga olingan. Har yili o'zi aslida shunday bo'ladi. Bug'doy o'rimi paytida bozorlarda narxlar bir qadar past bo'ladi, sentyabr oyidan esa so'ng yana ko'tarila boshlaydi. Ko'rganingizdek, 1 kilogramm bug'doy ayni mavsum paytida 2800 so'm, uning chorva oziqasi, ya'ni molga beriladigan kepagi esa 2000 so'm. Tasavvur qilyapsizmi? Bug'doyning sotib olish narxi 1550 so'm va uning kepagi esa 2000 so'm. Toshkent viloyati Ohangaron shahrida esa bug'doy narxi 3500 so'mga chiqib ulgurgan. Fermerlarning aytishicha, bu narx hali holva. Qish yaqinlashgani sayin har yili bug'doy narxi ko'tarila boradi. Aynan shunday bir sharoitda dehqonlarning patini yulishga tayyor turgan hokimlar esa prezident qarorini nazar pisand qilmay, bug'doyni ular aytgan narxda sotib olish haqida klasterlarga buyruq beradi. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatov fermer xo'jaligi rahbari Begzod Inoyatovning aytishicha, eski narxda bug'doyni sotishga rozilik berish uchun ichki ishlar bo'limi xodimlari orqali bosim o'tkazilyapti.
4 kun oldin ichki ishlardan uchastkani hozir qo'ng'iroq qilib, klasterga kelib, aksiyaga qilib ketishingiz kerak. Men aytdim, "Xo'p, sizni kim majbur qildi menga telefon qilib, aksiyaga qilishga? Bu tadbirkor bilan tadbirkor erkin holda aksiyaga qiladi. Siz nega meni majburlayapsiz?" desam, "Kerak bo'lsa polisga jo'nataman, kerak bo'lsa uyingdan borib olib kelib, ham shu 1,5 ming so'mdan davlatga 2000 so'mdan xohlaysanmi, xohlamaysanmi aksiyaga qildiraman. Lekin ichki ishlar xodimi meni fermer xo'jalik faoliyatimga aralashishga umuman haqqi yo'q deb hisoblayman. Chunki prezidentimiz aytayaptilar, tadbirkorlar ishlaydilar, kim sizlarga to'sqinlik qilsa men turibman orqangizda deyaptilar. Lekin orqalarida biz orqamizda turganini his qilib ishlashga hech yo'l ochilmayapti deb hisoblayman. Sababiki bu yoqda viloyat hokimi orqamizdan bizga pichoq uryapti, bu yoqda ichki ishlar uryapti, Biyodeti klaster.
O'zbekistonda paxta va g'alla masalasi bilan doim hokimlar shug'ullanib kelgan. Islom Karimov prezidentligi davrida hokim paxta va g'alla rejasi uchun javobgar shaxs hisoblangan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng paxtachilik va g'allachilikni sekin-asta klasterlik tizimiga o'tkazishni boshladi. Prezident 2018-yilning yanvar oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida
hokimlar paxta bilan shug'ullanmaydi, ta'lim va ma'naviyat bilan mashg'ul bo'ladi. Paxtani klaster tizimi orqali ekamiz
degan edi. Bu gapini esa oradan 3 yil o'tib, 2021-yilning 19-martida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida yana aytdi.
Endi bizga faqat paxta, g'alla deb yuraveradigan hokimlar kerak emas. Paxta bilan g'allani manfaat qilishi kerak.
Ammo prezident 3 yil oldin aytgan bo'lsa ham, bu yil yana takrorlagan bo'lsa ham, hokimlar paxta va bug'doy bilan astoydil shug'ullanishni davom ettirmoqda. Fermer qonunda 100% mustaqil faoliyat olib borishi ta'kidlangan. Mahsulotini sotib oladigan korxona bilan o'zi shartnoma qilishi, o'zi mahsulotiga erkin narx tanlashi mumkin. Ammo fermerning boshiga birgina hokim xo'jayin emas. Nafsilan birni aytganda, fermerlarni hokim chaqirib, soatlab majlis o'tkazishi bu bor gap. Shu majlisda hokimlar fermerlarni tergaydi, istasa haqorat qiladi, istasa yeringni olaman deb ko'pisa qiladi. Fermerlar esa hokimga javob qaytarishga ojiz. Chunki uning ikki yonida kuch ishlatar tizimlari boshliqlari savlat to'kib o'tiradi. Qolaversa, prezidentning topshirig'iga binoan prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham sektor rahbarlari hisoblanadi va sektordagi fermerlarning noqonuniy xo'jayinlaridir. Shunday bir sharoitda fermerni mustaqil deyish mumkinmi? Prezidentning bundan 3 yil oldin aytgan hokimlar endi paxta bilan shug'ullanmaydi degan gapi qayerda qolib ketdi? Namanganlik fermerning aytishicha, hali ham hokimlar prezident qarorini bajarish bir chetda qolib, fermerlarga yeringni olaman deb bosim o'tkazishda davom etmoqda.
Doim bitta narsada bizda aybimiz yerimiz borligi. Yeringni olaman, shu 20 yildan beri yer olaman degan shunaqa tayziq bo'ladi. Miyamizni mushlab turadi. Ha, undan imkoniyat beramiz. Ishlar qarorat qidiramizsa, biz undan ham yaxshi ishlaymiz. Shunaqa faqat yeringni olaman degan narsa bilan nima deydi? Cheklanadi hokimlar.
Prezident bir gapni sodda qilib aytdi. Endi hamma joy klaster bo'ladi. Fermer o'zi klaster bilan shartnoma qilib ishlayveradi, ammo klaster tizimidan shikoyat qilayotgan fermerlar O'zbekistonda kundan-kunga ko'payib boryapti. Nega? Buning birinchi sababi klasterlar g'alla va paxta pulini fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lab bera olmayapti. Oqibatda fermerlar yillab paxta va g'alla pulini ololmay sarson bo'lmoqda.
2019-yilda Novoy, Samarqand, Katol klasteriga paxta topshirgandik. Paxtaga urug'likka topshirganmiz, ikkinchi bosqichini hali mana hanuzgacha bergan yo'q. Mana 2021, 2029, 2019 paxta topshirganmiz. Lekin mana 21 keldi. Nima emish? Bizlar chigitimiz sotilmay qolib ketdi. Agar sotsak, keyin pullaringni beramiz. Ularni problemasi, sotadimi, sotmaydimi? Problema ularniki. Lekin bizlar haqimizni talab qilamiz. Shartnoma bo'yicha talab qilyapmiz. Agar shartnomani bajarmasak, ular bizga darrov haligi sotga beradi,
sotga
oshiradi, MIBga oshiradi.
Bajarmaganimizda sotga berdi. Sot bizlardan qancha pullar, fermerlardan hammasini donama-dona sug'urib oldi. To'lamagandi, MIB sug'urib ketdi.
Biltir planni ortiqchasi bilan bajarganman. 120% bajarganman. Endi shundan shartnomada ko'rsatilgan 15% ustama bor. Plandan ortiqchasi 15% ustama to'lash kerak menga. O'shani to'lamayapti. Plandan ortiqcha yem chigitdan, yemlarini, kunjara shuluqalarini fermerga shunday tekin berilsin degan joyi bor shartnomada. U shartnoma shartlarini bajarmayapti. Qani yem mana, uzi davlat uzi bo'lish kerak edi. Ular ham mana cho'zilish bo'lyapti. Payar klasterda ham.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Inoyatov ham klasterning g'alla o'rimidagi adolatsizligi haqida gapirdi. Fermerga ko'ra, Santa Group Agro MCG klaster fermerlarni har tomondan shilishga harakat qilmoqda.
O'zini foydasini ko'proq qilib, xarajatlarni esa tumandagi menga o'xshagan bechora fermerlarga, qiynalgan fermerlarga sochib, misol uchun menga 92 tonna bug'doyimni quritgani uchun 2 million qancha bo'lsa, men yetashib berdim, o'sha yerda ko'rinib turibdi. A bug'doy o'zi quruq bo'ladi, men o'rganimda qupquruq bo'lyapti. Mana 4 million 400 ming hamta group agro klasterini davlatdan olgan kreditini foizini meni fermerni xo'jaligim topshirgan g'alladan olib qolamiz. A bu bo'yicha shartnoma yoki kelishuv yo'qmi meni o'rtamda?
Fermerning bugungi asosiy muammosi uning mustaqil emasligida bo'lib qolmoqda. Fermerga hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar boshlig'i ham xo'jayin. Uning muammolari esa qalashib yotibdi.
Fermer xo'jaligi bu davlat tashkiloti bo'lib, davlat tashkilotiga ham o'xshamaydi, xususiy bo'lib, xususiyga ham o'xshamaydi. Erkinlashtiramiz, raqobatni kuchaytiramiz deydi, lekin shu bir necha yildan buyon davlat aralashuvi, hokimiyat aralashuvidan nariga o'ta olmaymiz-da. Bu birinchi muammomiz. Fermerni o'z holiga erkin qilib qo'yilmasa, qishloq xo'jaligi rivojlanmaydi. Qishloq xo'jaligida faqat erkinlik istaydi. Erkinlik bo'lgan joyda qishloq xo'jaligi mahsuloti ham ortadi, boshqalar ham. Ikkinchi navbatda fermer xo'jaligini o'sha 97 yilda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qabul qilingan qonun bor. Mana shu qonunda yozib qo'ygan fermer xo'jaligi o'zi ishlab chiqargan mahsulotiga erkin narx tanlash huquqiga ega. Hamda davlat fermer xo'jaliklari majburiyati uchun javobgar emas, fermer xo'jaligi davlat majburiyatlari uchun javobgar emas degan bandlarni mana 25 yildan buyon ishlamayapti. Mana shu bandlarni endi ishlatish vaqti keldi. Mana shu qonunlarni qo'llash vaqti keldi. Keyin ikkinchi muammo bu suv muammosi. Hozir boy aytdim, bu bitta bizda emas, butun respublikada. Mana shu yerdan ko'rdingizlar, qancha suv yetishmovchiligi, hosil yetilib kelgan payt suv bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Uchinchi muammo fermerlarni endi kreditlash tizimini iloji bo'yicha foizsiz qilish kerak deb o'ylayman. Chunki o'zi aslida kreditni qoplamay turibmiz. Yana uni foiz bilan bizga hali yetishish uchun kredit berilyapti-da davlat tomonidan.
Mana bug'doy haqida gapirdik, paxta haqida gapiramiz. Yana bir muhim narsani shu yerga qo'shib ketmoqchiman. Qurg'oqchilik va suvdan noto'g'ri foydalanish oqibatida bu yil fermerlarning paxtasi ham og'ir vaziyatda qoldi. Klaster fermerga suvni yetkazib berishi shart, ammo unday bo'lmayapti. Paxtachilik fermerlar allaqachon hosilning 30%ni yo'qotib bo'ldi.
3ta tuman katta bo'lsa, bittasi payariq. Lekin suv yo'q payariqda. 10 kub suv nima bo'ladi payariqda? Kami 20 kub ham yetmaydi o'zi aslida olganda. Mana paxtani keng yuring, haydan ko'rsataman men sizga.
Shunday.
Holatini ko'rsatay, keng. Qanday tashlayapti mana? Yerdagilar tashib tushganini qarang. Ha, u yerlarni ko'ring mana. Mana qarang. Tegin bo'lsang tushib ketdi mana. Ko'rdingizmi? Mana, bu ham tashlayapti mana. Ko'rsa holatiga o'tinmay qoldi.
Qarang, mana qana shu yerda o'zi nechta mana. Mana da ketdi mana, tushib mana, ko'ryapsizmi mana? Nechta mana shu tushib ketaveradi mana. 5ta mana qarang. Mana 6 7 mana.
Urug'lik paxta kami 40-45 sentimetr qolish kerak. Bizlarning o'zi niyatimiz 50-55 sentimetr olish edi. Nima uchun bunga qaytmay qolamiz? Qanday erishamiz bu turishda? Biyar payoq mana xalqi paxta g'allasi bilan yashaydi.
Na prokurorda ishi bor. Na vatxozda ishi bor. Fermer bilan hech kimni bizni tumanda ishi yo'q. O'lib ketmaysanmi? Qanday hosilingni qilsang, shunday hosilingni qil, lekin suvsiz, pulsiz planingni to'ldir.
O'zbekistonlik fermerlar qachon O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga yoki ozodlikka murojaat qilsa, hamma vaqt bir gapni takror va takror aytadi. Bizning gaplarimiz prezidentga yetib borsin, prezident ko'rsin, prezident eshitsin dedi.
Hammamiz sizdan yordam so'raymiz. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromanovich, biz fermerlar sizni yordamingizga muhtojmiz. Fermer nechchi oilani boqayapti-ku mana shu fermer. Lekin qaysi klassik qora ishchini oilasini boqayapti? Ularni hammasi yuqoridagilar fermerlarni daromad manbayiga aylantirib olishgan. Fermerni orqasidan ular millionlab, milliardlab foyda ko'rishayapti.
Ya mehnat qilganga gerta qarash kerak. Yordam bermasin, xalaqitim qilmasin. Bizlar haqimizni suv bo'yicha bersin, mablag' bo'yicha o'g'itimizga ajratmani qilsin, fermer o'zi ishlab yotib tushib turish degan.
Pulimizni bersin vaqtida. pulimizga.
Topshirgan hosilni mablag'ini ham o'z vaqtida berish kerak.
Prezident endi bu gaplarni eshitadimi yoki yo'qmi? Bunisini biz bilmaymiz. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umidsizlik. Zamonaviy afg'on yoshlari Taliban bilan kelajak qurish mumkinligiga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Kobulda hokimiyatni bosib olishi ortidan o'qimishli afg'on yoshlari eng so'nggi erkinliklardan mahrum bo'lishdan xavotirga tushmoqda. Kobulning Xayrxon tumanidagi ovloq bir ko'chada istiqomat qiluvchi Ahmad Davud 15 avgust kuni Taliban jangarilari Afg'oniston poytaxtiga g'alabani kirib kelib, prezident Ashraf G'ani chet elga qochganidan beri deyarli uydan chiqqani yo'q. 24 yoshli Davud tikuvchi Kobul ishg'olidan atigi 2 kun o'tgach bir qurolli jangari kelib, unga Maryam litsey ko'chasidagi ateliyasini yopishni buyurdi. Savdo do'konlari joylashgan bu ko'chada bir paytlar hayot qaynardi. U erkak kishi ayollarga ko'ylak tikishi mumkin emas deb aytdi, deydi Davud. Bu amalda tikuvchi yigitning ishi kasodga uchraganini bildiradi, chunki uning aksar mijozlari ayollardir. Davud endi boshqa ish topishi kerak. Ota-onasi, ukalari va singillari uning qo'liga qarab qolishgan. U qashshoq oilasini boqish uchun 15 yoshida tikuvchiga shogird tushgandi. Hozir biz ovqatdan tejayapmiz. Pulimiz nari borsa bir oyga yetadi. Akam politsiyachi edi. U ham ishsiz qoldi endi. Ikki singlim uyda o'tirishibdi, chunki ular o'qiyotgan universitetlar yopildi. Sanoqli kunlarda hamma narsa o'zgarib ketdi, deydi Davud Ozodlikka. 4 million 400 ming nufusli shaharda bozorlar va novvoyxonalar avvalgidek rejimda ishlab turibdi. Ammo oziq-ovqat mahsulotlari bahosi osmonga sapchigan. Xaridorlar ham siyrak. Ko'plab mahalliy ommaviy axborot vositalari chop etilmoqda va efirga chiqmoqda. Ayrim ofis xizmatchilari, asosan erkaklar, ish joylariga qaytmoqda. Jamoat transporti qayta ishga tushdi, lekin avtobuslar soni ancha kamaygan. Eski o'zanga qaytish belgilari ko'ringani bilan Davud, uning ukalari, singillari va boshqa ko'plab kobulliklar uchun hayot to'xtab qolgan. Ular radikal guruh urushlardan xorgan mamlakatni qay tarafga boshlashini tushunishga urinib, hadik bilan kutishmoqda. Maktabimiz hanuz yopiq. Uni qachon qayta ochamiz yoki ta'lim sohasida nimalar o'zgaradi? Bu borada hozircha biror rasmiy topshiriq olmadik, deydi 25 yoshli muallim Bashir Forok. Forok ishlaydigan maktab Kobul markazida bo'lib, BMT qo'llovidagi hukumat qulagan va toliblar AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari quvib yuborilganidan so'ng, oradan qariyb 20 yil o'tgach shaharni yana ishg'ol qilgan kuni qo'qqisdan yopilgan edi. Forok o'sha kuni darslar ayni choshgoh mahali to'xtatilganini eslaydi. Taliban jangarilari shaharga bostirib kirganida ota-onalar vahimaga tushib bolalarini olish uchun maktablarga yopirilgan edi. Shu tariqa bir soat ichida barcha maktablar huvillab qolgan. Qaytadan ochiladigan bo'lsak, maktab o'quv dasturi, maktab kiyimi yoki qiz va o'g'il bolalar aralash o'qiydigan sinflar kelajagi nima bo'lishini hech kim bilmaydi, deydi Forok. O'quvchi qizlarning ota-onalari unga tez-tez qo'ng'iroq qilib, farzandlari yangicha, yanada qat'iy dress kod bilan bo'lsa ham tezroq maktabga qaytishini xohlayotganini aytmoqda. Taliban agar islomiy ustboshda yursalar, ayollarning ishlashiga va qizlarning o'qishiga e'tiroz bildirmasligini aytgan edi. Biroq mamlakatning turli nuqtalaridan kelayotgan xabarlar buning aksini ko'rsatmoqda. Talibanning yuqori martabali vakili, ushbu o'ta konservativ islomiy guruh o'zini 20 yil avvalgiga qiyosan ancha mo'tadil kuch olaroq namoyish etishga urinishi manzarasida Kobulda hatto ayol teleboshlovchiga intervyu berdi. Taliban rasmiylari ayollarning shariat doirasidagi huquqlari hurmat qilinishini o'qitirishmoqda, ammo bu amaliyotda qanday bo'lishini tushuntirishmayapti. Ko'plab ayol jurnalistlar va ofis xizmatchilari Taliban jangarilari ularni uylariga jo'natib yuborganini aytmoqda. Teleboshlovchi afg'on ayoli toliblar kelganidan so'ng ishdan chetlatildi. Hech nimani tushunib bo'lmaydi. Toliblar aniq gap aytishmayapti. Ko'p yoshlar shundan xavotirda, deydi universitet bitiruvchisi va poytaxtning Makrayan 3 tumanida istiqomat qiluvchi Razmas Saat. 2 oycha oldin Saat Taliban hokimiyati ostida kechajak hayot xususida ancha nikbin fikrda edi. Guruh o'tgan davr mobaynida o'zgargan bo'lishi mumkin deb o'ylardi. Ozodlik bilan iyul oyi o'rtalaridagi muloqot chog'ida Saat o'qishini davom ettirishiga va vaziyat ko'pchilik qo'rqqanchalik yomon bo'lmasligiga umid bildirgandi. Endilikda esa u toliblarning dudmal gaplari, ochiq va to'g'ri va'dalar yo'qligi uni tashvishga solayotganini aytmoqda. So'nggi haftalarda uning yaqin do'stlaridan bir qanchasi Afg'onistonni tark etibdi. Saad Kobulda yashamoqda. U hamon agar Taliban odamlarni samarali boshqarishni istasa, o'zining eng qat'iy tartib qoidalaridan ayrimlarini yumshatadi va odamlarning istaklariga quloq soladi deya umid qilmoqda. Aksari afg'onlar Taliban repressiv siyosatini qayta ko'rib chiqishiga va Afg'onistonning katta qismini egallab, islom huquqining qat'iy ko'rinishini joriy qilgan 1991-2001 yillardagi boshqaruv uslubidan voz kechishiga shubha bilan qaraydi. BMT dastaklagan hukumat davrida afg'onlarning yosh avlodi shakllandi va ular dunyoviy maktablarda o'qish, musiqa tinglash, zamonaviy ustbosh kiyish va moda bo'yicha soch qo'yish kabi nisbiy erkinliklarga o'rgangan. 15 avgustdan beri o'z kelajagidan xavotirga tushgan 10 minglab afg'onlar poytaxtdagi xalqaro aeroportga yopirilib, mamlakatdan chiqib ketishga jon jahdi bilan harakat qilmoqda. Toliblar aqllar ko'chishi muammosiga to'qnash kelishganini anglab, afg'onlarni mamlakatdan ketmaslikka va o'z xalqiga xizmat qilishga chaqirdi. Biroq Taliban millionlab ayollarni, muallimlar, tibbiyot xodimlari, politsiyachilar va boshqa mutaxassislarni ishga bormaslikka va uyda o'tirishga majbur etsa, Afg'onistonda inson kapitalining eng jiddiy inqirozini o'z qo'li bilan yaratishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.